Noustaan yhdessä ylös. Herra, me olemme tässä sinun kasvesi edessä. Olemme yhteen tulleet sinun nimessäsi. Me odotamme sinua. Herra, kiitos siitä, mitä olemme kuulleet, mitä olemme saaneet tämän kokouksen aikana. Herra, anna armosi tässä loppuhetkessä. En pyydä tätä itseni takia, vaan kuulijoitteni takia. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Yksi Raamatun ajatus yli kaiken on voimakkaasti tuossa tullut minun mieleeni aivan kokouksen aikana. Ja en voi olla sitä sanomatta. En tiedä, mitä pystyn siitä puhumaan, mutta minun täytyy tämä sanoa, kunnen sen, että se on Jumalan tahto. Jobin kirjan kohta, sillä Jumala puhuu tavalla ja toisella, sitä vain ei huomata. Unessa öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa, ihmiset hän nukkuvat vuoteillaan. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessaan, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina. Jumala puhuu. On hieno asia, että Jumala vielä puhuu. Jotkut väittävät, että Jumala on kuollut, mutta me tiedämme, että Jumala puhuu, jos on vain niitä, jotka kuulevat. Yksi asia on täysin varma, ja se on se, että Jumala ei rupea huutamaan kilpaa tämän maailman äänten kanssa. Silloin, kun ihminen syventyy, hiljentyy kuulemaan Jumalan ääntä, Jumala puhuu. Muuten tässä samassa yhteydessä haluaisin sanoa erittäin vakavan asian. Ja se on se, jos Jumala jonkun kohdalla lakkaa puheensa, niin silloin on vakava tilanne. Niin kauan on hyvin, kun Jumala puhuu tavalla taikka puhuu toisella. Mutta silloin, kun Jumala lakkaa, Jumalan ääni ei kuulu, niin kuin Luopio kuningas Saulin kohdalla kävi, Jumala ei enää puhu. Hän parkaisee ilmoille tuskaisen huutonsa, tämä mies, joka oli ollut kerran Jumalan yhteydessä, jota Jumala oli käyttänyt, joka oli ollut profeettojen joukossa hurmoksissa, niin kuin muutkin Jumalan hengen vaikutuksesta. Hän joutui erään kerran luopumuksensa seurauksena huutamaan Jumalan puoleen. Jumala ei enää puhu minulle, ei öisessä näyssä, ei profeetan kautta, ei millään tavalla. Minä olen suuressa hädässä. Jumala ei enää puhu. Ja me tiedämme Saulin kohtalon, mikä se sitten myöhemmin oli. Niin kauan kuin Jumala puhuu, on hieno asia, rakkaat ystävät, että Jumala puhuu. Kun minä ajattelen tuota Jumalan puhetta, ensimmäinen Jumalan puhetapa yleensä on rakkauden puhe, niin kuin tuossa Raamatun kohdassa, jonka luin. Sitä hän käyttää. Hän vetää rakkaudella ihmistä puoleensa. Sen tähden Raamattu sanoo myöskin tällaisen kohdan, että älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita täytyy niiden suitsilla suistaa, muutoin ne eivät sinua lähesty. Jumala kutsuu puoleensa ihmisiä rakkaudella. Mutta Jumala on niin hyvä, hän on niin rakastava, että jos ihminen sulkee korvansa Jumalan rakkauden puheelle, Jumalan täytyy panna suitset ja kuolaimet ihmisen suupielinä vetää sitten näiden kautta, niin kuin Raamattu sanoi, järjetöntä eläintä, koska Jumala kuitenkin haluaa pelastaa ihmisen. Ja sekin, että Jumala kurituksen kautta joutuu vetämään ihmistä puolelle, sekin on Jumalan suurta hyvyyttä ja rakkautta. Minä tulin Helsingissä tuntemaan aikoinani silloin, kun läksin evankeliumin työhön runsaat 36 vuotta sitten. Siellä Pakilan kaupungin osassa asui perhe. Joitakin kertoja vierailin tuossa kodissa, uskovaisessa kodissa, ja minun huomioni kiintyi erikoisesti siellä erään piirongin päällä, olohuoneen piirongin päällä olevaan valokuvaan. Siellä oli tuon kodin äidin nuoruuden kuva. Ja hyvin mielelläni katselen ihmisten valokuvia ja minä totesin, että tämän kodin äiti on ollut nuorena erinomaisen kaunis ihminen, harvinaisen kaunis ihminen. Mutta hän ei ollut sitä enää. Ja hän itse kertoi, mistä johtui. Hänellä oli tehty monta ihonsiirtoa kasvoihin ja käsiin. Hän sanoi, että hän oli tietyssä ammustehtaassa töissä nuoruudessaan. Hän sanoi, että Jumala kutsui häntä. Hän kävi helluntalaisten kokouksia. Jumala kutsui häntä rakkautensa kautta voimakkaasti. Mutta hän ajatteli, että minä olen kaunis ihminen. Minulla on elämä edessä. En minä voi lähteä vielä uskontille. Minä en voi nuoruuttani antaa Jumalalle. Joskus myöhemmin minä sen teen. Ja hän sanoi, että eräänä päivänä siellä tapahtui räjähdyksen omainen tulipalo. Jotkut pelastuivat, mutta hyvin paljon siellä kuoli. Ja hän tuossa hetkessä, kun tuo räjähdys tapahtui, hän huomasi olevansa keskellä liekehtivää tulimerta. Se tehdashalli, jossa hän työskenteli, oli syttynyt räjähdysmäisesti palamaan. Ja hän huomasi, että tuli on joka paikassa ympärillä. Hän ei pääse minnekään pakenemaan. Ja tuossa tilanteessa hän huusi Jumalan puoleen, Jumala, jos sinä pelastat minut tästä tilanteesta, niin minä annan koko elämäni sinulle. Ja hän itse sanoi, hän ei tiedä tänä päivänä, kuinka se tapahtui, mutta hän lensi niin kuin itsekin niin kuin joku ammus ikkunoiden lävitse. Ikkunalasit repivät häntä. Hän ei tiennyt, missä on ikkunat, missä on ovet, koska tulta oli joka puolella. Hän lensi vain sieltä ulos ja hänet sitten kiireesti vietiin sairaalaan. Tuli oli polttanut hänen kasvonsa ja hänen kätensä ja lasit olivat repineet hänet hyvin pahasti. Minä en muista sitä määrää, miten monta ihonsiirtoa hänelle sitten tehtiin. Tukka oli kokonaan pois, kulmakarvat pois, silmäripset kaikki palaneet. Ja saatiin jollakin tavalla hänen kasvonsa. Nenä jouduttiin muodostelemaan ihan uusi monien ihosiirteen. Mutta hän voi sanoa, että hän ei ollut eikä ole enää kauniin näköinen. Mutta sitten hän jatkoi, hän kertoi, hän sanoi, että minä kiitän Jumala, että Jumala pelasti minun sieluni. Mä olisin saattanut palaa ihan kaikkisessa helvetin tulessa, mutta Jumala otti minulta kaikki nämä pois, mitkä minä ajattelin, että minullahan on nuoruus, minulla on kauneus, minä haluan vielä iloita vähän aikaa. Kyllä minä annan sitten elämäni Jumalalle. Minä kiitän, että Jumala kurituksen kautta veti minut puoleensa. No monen lapsen äiti ja onnellinen perheen äiti siellä perheensä keskellä ja tänäkin päivänä tietääkseni asuu siellä ja on uskossa. Mutta Jumala joutui tällä tavalla häntä kutsumaan puoleensa. Kun minä ajattelen omaa kutsumista, niin miten Jumala puhui minulle? Niin se oli äärettömän rakkaudellista se Jumalan puhe. Minä olen syntynyt uskovaiseen kotiin, suureen perheeseen. Meitä on kaikkiaan ollut 5 tyttöä ja 5 poikaa. Minä synnyin vanhalle isälleni, joka oli jo yli 65-vuotias, kun minä synnyin viimeisenä meidän perheessä. Tietysti äiti on paljon nuorempi. Hän oli 22 vuotta isää nuorempi. Ja minä muistan monet hetket lapsuuden kodissani, miten Jumala kutsui minua. No isänne oli vuorotyöläinen. Hän oli 80-vuotiaaksi asti ansiotyössä. 80-vuotiaana hän jäi sitten työstään, varsinaista työstään eläkkeelle. Ja sai nauttia eläkettä vielä 16 vuotta, eli melkein 100-vuotiaaksi. Oli hyvin vitalinen, vahva, nuorekas loppuun asti. Mä muistan, kun isäni, silloin kun hän iltaisin oli kotona, että hän ei ollut iltavuorossa työssä, niin hän kokosi meidät lapset, jotka vielä ei meitä monta enää kotona ollut silloin, kun mä olin pieni, niin oli muut jo maailmalla. Mutta minä olin ja muutama sisar oli siinä vielä. Hän kokosi meidät yhteen aina illalla ja sanoi, että rakennetaan alttari ennen kuin mennään nukkumaan. Ja siellä vanhan kammarin puolella minä olin monesti, minä olin aina isä lähellä. Isä oli minun idollini. Hän oli henkilö, jota mä ihailin. Ihan pikkupojasta alkaen. Mä haluan tulla sellaiseksi kuin isä. Jumalan ihmiseksi, rohkeaksi, joka ei pelkää, joka on aina samanvärinen, joka työpaikalla todistaa ja siunaa ruokansa samalla tavalla kuin kotonakin. Kulki siinä työmiehiä kiireissä ja katselivat, että Sirki ja Matti tuossa ottaa hatun pois päässä ja siunaa leipäpalasensa ennen kuin käy syömään. Ei mitään poikkeusta koskaan. Oli rohkea Jumalan ihminen. Enä ihailin häntä. Mä ajattelin, että mä haluan tulla samanlaiseksi. Ja siinä vanhan isäni vieressä, mä muistan ne niin monet kerrat, kun hän laski suuren kämmenensä minun päälleni. Ja hän rukoili, rakas taivaan isä, sinä näet nuorimman poikani Einon. Minä uhraan ja annan hänet sinulle. Minä en voi hänen sieluansa pelastaa, mutta pelasta hänet. Ja minä annan hänelle niin, että teet hänestä sinun todistajasi. Tämä oli isäni rukous. Ja tuli päivä, jolloin Jumala kutsui minut, olin 9-vuotias. Ensimmäisen kerran mä tein ratkaisun 4-vuotiaana, itkin suuria syntejäni. Ja sama vanhan kammari oven pielessä, kun oli semmoinen kotikokous, rukouskokous. Ja siinä joku kysyi, että haluaako Eino antaa elämänsä Jeesukselle, kun itkettää niin kauheasti. Pyhä Henki teki niin väkevästi työtä pienen pojan sydämessä. Ja sen mä en mitään muuta muista, mutta se, että kun mun puolestaan rukoiltiin, niin mä itkin hillittömästi. Suuria syntejäni. Ja sen jälkeen sitä parannusta tehtiin, että 9-vuotiaana minä päätin, että minä lähden tälle tielle. Mä en halua putikon poikien kanssa kulkea tuolla hoiperelle ja tupakka suupielessä ja maistella isän viinapullosta huikkia, vaan minä haluan lähteä seuraamaan sitä Jumalaa, jota vanhempanikin ovat seuranneet, ja tein tämän ratkaisun. Ja sitten tuli päivä, jolloin Jumala kutsui myöskin valtakunnansa työhön ja johdatti sitten hyvin nuorena myöskin, ja tähän osaan isäni rukouksia myöskin vastattiin. Kun mä ajattelen Jumalan kutsua nuoren Samuelin kohdalla, niin temppelissä kuuluu Jumalan ääni, Samuel, Samuel. Jumala kutsuu aina nimeltä. Jumala kutsuu aina persoonallisesti. Jumala kutsuu aina henkilökohtaisesti ihmisiä. Ei se riittänyt Samuelin kohdalla, että hänen äitinsä oli uhrannut Samuelin Jumalalle. Ei se riittänyt minunkaan kohdalla, että isäni antoi nuorimman poikansa Jeesukselle ja uhrasi. Minun täytyi itse tehdä tämä ratkaisu ja omaa sydämeni antaa Jumalalle. Ei kukaan voi tehdä toiselle väkivaltaa. Ei Jumalakaan halua pelastaa ketään sinua eikä muitakaan väkisen, vaan hän samalla tavalla kysyy tänä päivänä, niin kuin hän kysyi lihansa, tahdotko sinä tulla ja seurata minua. Joka tahtoo, tulkoon ja juokoon ja ottakoon lahjaksi elämän vettä. Näin Jeesus sanoi myöskin tänään, joka tahto, jos et taho, niin saat mennä pois. Ja temppelissä, kun kajahtaa tuo ääni, Samuel, Samuel. Hän tietysti oli tottunut aina saamaan vanhalta pappi Eliltä, ne vähän juoksee Eelin luokse. Eeli sanoi, että ei mene nukkumaan takaisin, oot kuullut väärin, en mä oo sinua kutsunut. Ja tämä toistuu 3 kertaa. Raamatussa Jumala puhuu 2 ja 3. Tapahtui ihan kirjaimellisesti. Jumala puhui ja kutsui 3. kerran. Ja 4. kerralla Raamattu sanoo, Jumala huusi. Samuel! Samuel! Ja silloin papin ohjeen mukaan niin Samuel sanoo nämä hienot sanat. Voi jos täällä joku ystävä, joka ei vielä ole Herran tiellä, voisi sanoa Jumalan kutsuun, kun Jumalan rakkautensa, sanansa, palvelijoitensa, henkensä kautta kutsuu rakkaudella. Sanoa nämä sanat, puhuu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Jumala puhui. Jumala ei voinut pappi Eelille enää puhua. Hänen korvansa olivat tukkeutuneet. Hän kunnioitti enempi poikiansa kuin Jumala. Pojat olivat hänen epäjumaliansa. Ja Jumalalla oli puhetta Samuelille. Ja Jumalalla oli tehtävä myöskin Samuelille. Jumala kutsuu tänä iltana aivan ja tänä päivänä samalla tavalla kuin tuolloinkin rakkautensa kautta. Mutta sitten me luimme tuon, että Jumala joutuu kurittamaan, laittamaan suitset suuhun. Myös kuritetaan häntä tuskalla. Vuoteessaan, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina. Se on kurituksen kautta tuleva Jumalan kutsu. Mä haluaisin nyt ihan lopuksi kertoa yhden tapahtuman. Ja mä toivon, että te ette ymmärrä minua väärin. Mä tiedän sen, että jos joku tunteenomaisesti, tunteen liikutuksesta lähtee niin kuin etsimään Jumalaa, niin tunteet kun lähtee, niin se Jumalan etsiminenkin, se monta kertaa lopsahtaa siihen. Mutta se täytyy tapahtua tahdosta, tahdon päätöksellä. Minä tahdon, tuntoihinsa tullut ihminen synnin tunnossa, tahtoo tulla Jeesuksen tykö. Ja tunne voi jotain siellä vaikuttaa, mutta se ei ole pääasiallisin tekijä. Sen tähden minä en tätä kerro, mutta kerron tämän sen tähden, että asianomainen itse on tämän kehoittanut minua kertomaan. Sitä ei ole monta kertaa tapahtunut Jyväskylän keskustassa, Sion temppelissä. Ja ihmisiä oli siellä esillä, niiden puolesta rukoiltiin ja kokous loppui. Kuorolaiset menivät pois ja laitoin Raamattua ja laulukirjaa oman laukkuuni siinä ja vahtimestari jo sammutteli valoja, että siellä joku pieni valo paloi. Ja kun keskikäytävä läksin kävelemään sinne eteiseen ihan viimeisenä, kun viimeisten puolesta oli rukoillut, niin huomasin, että sinne oli jäänyt istumaan penkin päähän mies, nuorenpuoleinen mies. Ja hän otti minut kiinni siinä ennen kuin menin ohi ja hän sanoi, että kuule, onko sulla, voisitko pienen hetken istua, minulla olisi asiaa. Mä sanoin, kyllä mulla on aikaa. Mä istuin siihen hämärään rukoushuoneen penkkiin hänen viereensä ja hän sanoi sitten näin. Hän oli ensin hiljaa kauan aikaa eikä sanottua mitään. Sitten hän sanoi, kuule, kun sinä kierrät ympäri ja pidät hengellisiä kokouksia, saarnaat tätä evankeliumia ja tapaat paljon ihmisiä, niin jos sinä haluat, sinä voit kertoa minun uskoon tulokokemukseni. Ettei kukaan kävisi kauppaa Jumalan kanssa, niin kuin minä onneton mies kävin kauppaa. Minä luulen, että Jumala on sellainen, jonka kanssa voi hieroa kauppaa niin ja näin, niin kuin muidenkin kundien kanssa. Mutta minä erehdyin. Kerro tämän varoitukseksi, missä liikut ja pidät kokouksia. Sitten hän alkoi kertomaan. Ja se oli jotakin hyvin herkkää henkilökohtaista, mitä hän kertoi. Hän sanoi, että minä olen Helsingistä kotoisin. Minä olen Jyväskylässä nyt liikematkalla. Minä olen kauppaedustaja. Minä olen uskovainen mies. Kuulun Helsingin Salem-seurakuntaan. Ja kun minä tulen tänne, minä asun hotellissa, mutta minä iltaisin etsin yleensä, niin kuin tänäkin sunnuntai-iltana, jos on hengellinen kokous jossain, minä menen, mä en viihdy siellä hotellissa. Mä et tule hengelliseen kokoukseen ja menen sitten nukkumaan sinne hotelliin ja jatkan työtäni. Ja sitten hän sanoi näin, että minä en ollut uskossa. Minä kävin Pengerkadulla siellä vanhassa Saalemissa Helsingissä. Mä tykkäsin käydä siellä. Mä tykkäsin niistä hengellisistä lauluista, kun kuorot lauloi siellä. Ja mä olin naimaton ja ajattelin, että kyllä naimisiinkin mun pitäisi tässä joskus mennä. Ja kun mä kattelin niitä tyttöjä siellä, nuoria, raikkaan näköisiä tyttöjä siellä kuorossa laulamassa, niin mä ajattelin, että oi, jos mä saisinkin uskovaisen vaimon itselleni. Voisi olla hieno juttu. Ne on uskollisia varmasti. Saisin hyvän vaimon. Mä haluaisin jonkun tuollaisen, joka laulaa tuolla kuorossa. Ja hän sanoi, että kun minä kävin siellä usein kokouksissa ja tämäkin asia sitten risteili mielessä hyvin voimakkaasti. Ja hän sanoi, että minä tutustuin yhteen Saalemiin kuuluvaan nuoreen neitoseen. Ja me jonkun kerran tapasimme, mutta sitten tämä neitonen sanoi, että kuule, minä en voi sinun kanssasi alkaa seurustelemaan, kun sinä et ole uskovainen. Kun Raamattu kieltää, että uskovaisen ei pitäisi uskomattoman kanssa ruveta seurustelemaan. Näin silloin ainakin ajateltiin ja voimakkaasti myöskin julistettiin tätä puolta. Ja tämä tyttö rohkeasti sanoi, että minä en voi sinua, jos sinä et tule uskoon tosissasi, niin minä en voi sinun kanssa seurustelua jatkaa. Hän sanoi, että minä sanoin tälle neitoselle, että kyllä minä annan elämäni Jumalalle. Minä teen sen totisesti, nämä on hyviä asioita. Mä tykkään käydä. Mä olen käynyt ennen sinun tutustumista täällä. Kyllä minä teen sen. Mennään kihloihin ja minä annan elämäni Jeesukselle. Hän sanoi, että he menivät kihloihin, seurustelu jatkui, mutta hän sanoi, että minä en tehnyt tätä lupausta, jonka minä pyhästi tein morsiammelleni ja Jumalalle. Minä annan elämäni Jumalalle. Vaikka Jumala kutsui, niin minä en tehnyt tätä päätöstä, tai tätä lupausta. Ja hän sanoi, sitten me menimme naimisiin. Ja jälleen minä suljin sydämeni, sitten minä en enää erikoisemmin käynyt siellä kokouksissakaan. Vaimoni kävi siellä kokouksissa, mutta minä en enää käynyt kovin paljon kokouksissa, enkä pitänyt sitä lupausta, jonka olin tehnyt. Sitten hän sanoi, että meille syntyi pieni tyttö, suloinen lapsi. Ja kun tuo lapsi oli, olikohan 1 vuoden ikäinen tai jotain niillä nurkilla, niin hänet vietiin sairaalaan sinne Helsingin tunnettuun lastensairaalaan tutkimuksiin, koska jotain erikoista ilmeni hänelle. Ja seikkaperäisen tutkimuksen jälkeen lääkärit sanoivat, että teidän lapsessanne on sellainen synnynnäinen sydänvika, että tietyn ikäisenä hänet täytyy alistaa leikkaukseen, voidaan tehdä leikkaus, on hyvin hyviä, erittäin hyviä tuloksia saatu. Tämmöisessä sydänleikkauksessa hänestä tulee ihan täysin terve, voi tulla. Ja tämä mies sanoi siinä rukoushuoneen penkissä, tämä puhutteli minua voimakkaasti. Ja lapsi, kun tulee tietyn ikäiseksi, niin hänet viedään sitten sinne samaan sairaalaan ja hänelle tehdään leikkaus. Leikkaus epäonnistui jostain syystä. Ja tuo lapsi jäi sinne sairaalan vuoteelle niin kuin semmoinen käänneltävä pieni paketti. Hän ei enää tullutkaan normaaliin tilanteeseen. Ja tämä mies sanoi murehtien siinä, se oli järkyttävä tilanne heidän kohdallansa, kun näin tapahtui. Ja hän sanoi, että se lääkäri, joka teki tuon leikkauksen, kirurgi, tunnettu kirurgi ja spesialisti, niin joku sairaanhoitaja kertoi, että se monta kertaa kesken työpäivänsä tuli tuohon huoneeseen, jossa tuo pieni lapsi, jolle hän leikkaus teki. Ja hän pyöritti päätä ja itsekseen sanoi, minä en tajua, kuinka näin on tapahtunut. Hän oli itsekin niin otettu siitä epäonnistumisesta. Sitten tämä mies kertoi, hän sanoi, että minä olin kuitenkin paljon lukenut hengellistä kirjallisuutta ja lehtiä ja tiesin myöskin sen, että Jumala voi tehdä ihmeitä. Ja hän sanoi, että eräässä tilanteessa minä sanoin ja tein semmoisen päätöksen, että jos sellainen ihme tapahtuu, että tuo lapsi paranee, että Jumala sen tekee, kun lääketiede ei voi sitä tehdä, niin minä totisesti annan elämäni Jumalalle. Ja tiedättekö, ihme tapahtui. Lääkäreiden ja koko sairaalahenkilökunnan ihmeeksi tuo lapsi palaa tajuihinsa, nousee istumaan. Ja kun hän täyttää 6-7 vuotta, niin 7-vuotiaiden kanssa hän pääsee täysin normaalissa tilanteessa kouluun toisten koululaisten kanssa. Ja tuo mies, isä, hän sanoi, että minä onneton mies, en taaskaan pitänyt lupausta. Kun Raamattu sanoo, minkä lupaat Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hänellä ei ole mielisuosio tyhmiin. Ei Jumalan kanssa voida kauppaa käydä, mutta hän sanoi, minä en sitä tiennyt. Ja minä en antanutkaan elämäni Jumalalle. Minä jatkoin tätä työtäni ja en käynyt sen kummemmin kokoukseen. Vaimoani estänyt, he saivat käydä. Ja sitten hän kertoi tuon raskaimman osan. Hän sanoi, että pieni tyttöni oli siellä koulussa eka luokalla. Ja erään koulupäivän jälkeen hän joutui kulkemaan suojatietä myöten sellaisen tietyn tieosuuden yli, jossa autoja kulki paljon. Ja laukkusa kanssa hän kirmasee kotiin koulun pihasta, kotia kohden, ja on ylittämässä juuri tuota tiettyä tienosuutta, kun kuorma-auto tulee kovalla vauhdilla, ei huomaa tuota pienokaista. Ja elämä sammui tuohon suojatielle. Ja tuo isä itkien kertoi, hän sanoi, että minä menin sitten, jo hautajaiset oli pidetty. Ja minä menin kouluun hakemaan joitakin tavaroita, jota pieneltä tyttäreltämme oli sinne jäänyt. Ja kun minä menin sinne koululuokkaan, niin hän sanoi, opettaja sanoi, sinäkö olet se isä? Hän sanoi, että minä haluan antaa jotakin muistoksi sinun pieneltä tyttäreltäsi vielä sinulle. Hän meni sinne kaapin luokse ja ottaa sieltä paperin. Hän sanoi, että meillä täällä ekaluokkalaisilla eräällä piirustustunnilla oli semmoinen tehtävä, että jokainen piirtää niin kuin oman kuvansa. Mä haluan antaa tämän piirroksen. Teidänkin tyttärenne piirsi oman kuvansa tähän näin paperiin. Ja isä ottaa vapisevilla käsillä sen paperin ja hän todella katsoo. Siinä on raapustettu puustavella hänen tyttärensä nimensä alle. Ja siinä on piirretty pieni tyttö, jonka selkään on piirretty siivet. Hän oli piirtänyt itsensä pieneksi enkeliksi. Sitten se isä sanoi, että minä sen piirroksen kanssa tulin kotia. Minun mieleeni muistui, kun monta kertaa tämä tyttö tuli kesken leikkiensä ja tuli ja sanoi ihan tuollaisella välittömällä, minä menen pian taivaaseen. Minä menen pian taivaaseen. Hän sanoi, minä en kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Mä ajattelin, että se on niitä pyhäkoulujuttuja vaan siellä opetettu. Mutta nyt minun pieni enkelini on taivaassa. Hän on odottamassa minua. Ja minä olen täällä, mutta nyt minä olen antanut elämäni Jumalalle. Ja minä sanoisin sinulle, saarnamies, sano ihmisille, ettei kukaan kävisi kauppaa Jumalan kanssa, niin kuin minä onneton mies luulin, että Jumalan kanssa voidaan käydä kauppaa. Rakkaat ystävät, en minä sano sitä, että nyt kun sinä lähdet täältä, niin mersu ajaa sun ylitses. Enkä mä sano, että sun joku omaises kuolee huomispäivänä. Ei se ole minun vallassani. Mutta kun minä tuossa olin äsken, minä olen tätä saarnaani puhunut pitkiin aikoihin. Minä en muista, että minä olen joskus tästä puhunutkaan edes. Olen aikoinani puhunut siitä paljon, mutta siitä on kauan aikaa. Jotenkin pyhä henki nosti vaan yhtäkkiä, minä piti panna raamattu kiinni kokonaan siitä, mitä mä ajattelin sanoa tässä kokouksessa. Ja minä olen täysin vakuuttunut, että Jumalan pyhä henki ei tee koskaan virhettä. Vaan täällä on ystäviä, enempi kuin yksi, jonka täytyisi tänä iltana tehdä ihan täyttä totta Jumalan edessä. Ihan täyttä totta. Antautua kokonaan Herralle, sillä sinä olet pidättänyt jotakin itselläsi. Sinä et ole kokonaan antautunut hänelle. Mä haluaisin sanoa sinulle niin rakkaasti, kuin mä ikinä osaisin sanoa saarnamiehenä. Älä käy, rakas ystävä, sielusi autuuden tähden kauppaa Jumalan kanssa. Kun sinä olet tehnyt Jumalalle lupauksen, täytä se totisesti. Älä lähde tänä iltana täältä epävarmalla, tasapainottomalla, sisimmällä, sydämellä. Vaan Jumalan armo haluaa sinua kohdata, sillä hän on antanut henkensä kautta sanan juuri sinua varten. Nyt me painamme päät rukoukseen ja me käymme päättämään tätä tilaisuutta. Ystävät rakkaat, senkin minä tiedän, että me joudumme täällä kulkemaan niin kuin valkeissa vaatteissa likaisen riihen lävitse. Aina jotakin vaatteisiin tarttuu, mutta se vanhurskauden puku täytisi olla Jeesuksen verellä pesty silloin, kun pasuna kajahtaa ja taivaat repeävät ja Jumalan kirkkaus näkyy pilvissä. Ja me saamme kohdata hänet sellaisena kuin hän on. Me muutumme silmänräpäyksi, ajanrahdus. Parannuksen teon paikka on liian myöhäinen silloin. Sen takia Raamattu sanoo, tänä päivänä kun kuulet Herran äänen, älä paaduta sydäntäsi. Tänä iltana Jumala haluaa kutsua. Ja mä haluaisin oikein äänenikin muuttaa, niin kuin veljeni Paavali sanoi muinoin, sinun sielusi autuuden tähden, jos minä voisin sen tehdä. Nyt kun tässä kaikkien päät ovat alan rukoukseen painun, niin mä kysyn, kuinka moni omasta puolestaan pyytää esirukousta. Älä katso ympärillesi, älä tee estettä joidenkin kohdalla sillä, että olet utelias. Jumala siunatkoon. Me olemme kaikki kerran Jumalan kirkkauden edessä yksilöinä. Minä en vastaa naapurista. Sinä voit ajatella, että hyvä, että tuo tekee parannusta. Sehän on sellainen ja sellainen. Kuule, me tarvitsemme kaikki parannusta. Minäkin tarvitsen tulla parannuksen paikalle, vaikka mä vähän korkeammalta nyt saarnaan kuin sinä. Mä olen Jumala edessä samalla platformulla kuin sinäkin, ihan tuolla permannolla. Ja minun täytyy monta kertaa käydä Jumalan kasvojen eteen. Kun tunnettu herätyssaarnaaja luterilaiseen kirkkoon kuuluva Urho Muroma oli kuolinvuoteella, hänen omaisensa oli hänen vuoteensa ympärillä. Hän tiesi, että hänen hetkensä joutuu pian, niin hän sanoi rakkaillensa. Teki muutaman kysymyksen, hän sanoi, tiedättekö, mistä Jeesus tuntee minut, kun minä pian astun hänen eteensä. Hän oli tuhansia ihmisiä johdattanut Jeesuksen tuntemiseen koko elämänsä aikana. Väkevä Jumalan mies. Kaikki ansiot oli otettu tältä suurelta herätyssaarnaajalta pois. Herätyksien välikappaleelta. Hänen piti sanoa totuus. Jeesus tuntee minut siitä, että hän on pessyt minut niin monta kertaa. Hän on pessyt ja puhdistanut minut niin monta kertaa. Me emme selviä omillamme perille asti, ystävät. Mä haluaisin sanoa vielä pari sanaa teille, jotka nostitte kätenne ja haluatte lähestyä Jumalaa totisella sydämellä. Nouskaa kaikki omalta paikaltanne ylös ja ei kurkistella toiset, vaan olemme rukouksia. Me autamme niitä, jotka taistelevat. Tänä iltana on pelastuksen, uudistuksen, anteeksi antamuksen, veren vihmonan ilta. Se on nyt. Se ei ole huomenna, vaan se on nyt. Raamattu ei anna meille huomista päivää. Mä pyytäisin, tulkaa tähän eteen. Mä sanon teille kaikille vielä muutaman sanan. Ihan haluan sanoa henkilökohtaisesti ja sitten me rukoilemme, siunaamme teitä, niin kuin Raamattu sanoo. Tämä on aika tärkeä hetki nyt. Tulkaa tähän aivan eteen tähän seisomaan. Kaikki te, jotka puolestanne pyysitte esiin rukouksia. Minä en erittele nyt, mikä sinun tarpeesi on. Voi olla, että sinä olet epävarma uskostasi. Jeesus antaa sinulle tänä iltana varmuuden siihen. Voi olla, että et ole vielä ratkaisua tehnyt ja nyt haluat sen tehdä. Se on aivan oikein. Voi olla, että olet vuosikymmeniä uskossa ja koet tarvetta tulla pesolle jälleen uudelleen ja kohtaamaan Jeesusta. Teet veljen ja sisareni täysin oikein. Ei sinua karkoiteta häpeällä Jumalan kasvu edestä tänä päivänä. Hänellä on rakkauden ja rauhan ajatuksen, mutta kerran Raamattu sanoo niitä, jotka häpeällä karkoitetaan hänen kasvojensa edestä. Onko vielä joku, joka haluaa tulla? Tulkaa rohkeasti tähän joukkoon. Nyt rakkaat ystävät, mä sanon tällaisen sanan, meillä ei ole mahdollisuutta kaikkien puolesta rukoilla henkilökohtaisesti, ja aina se ei ole tarpeen. Mä olen todennut sen, se ei ole tarpeen, vaan se on ennen kaikkea Jeesus, joka kohtaa sinua, ja joka puhdistaa sinut, ja joka antaa anteeksi, joka uudistaa sinut, joka pelastaa sinut. Se on Jeesus, se on Jeesus myöskin, joka parantaa sinut sairaudestasi, ystäväni, jos sen takia olet tullut tähän. Nyt Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, niin hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me valkeudessa vaellamme, meillä on yhteys keskenämme. Ja jälleen hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Se tarkoittaa sitä, että jos me tunnustamme, minä sanon sen Jeesukselle sen asian, joka painaa sinun tunnon. Se voi olla yksilöasia, voi olla useampia asioita. Voi olla lankemuksia, voi olla jotain sellaista. Sinä sen tunnustat Jeesukselle siinä mielessä, että sinä sen myöskin hylkäät. Silloin mulla on ihan tältä paikalta täysi oikeus ja Jumalan antamat valtuudet julistaa sinulle täydellinen anteeksiantamus pohjia myöten. Että ilo ja rauha täyttää sun sydämessä. Ihan Jumalan palvelijana on siihen täysi valta. Jos sulla on katkeruutta jotain ihmistä kohtaan, se on synti, joka on verrattavissa haureuteen, varkauteen tai varastamiseen. Jos sinä et anna sisarelle tai veljelle anteeksi hänen loukkaustasua kohtaan, Raamattu sanoo, taivaallinen isä ei anna sulle myöskään anteeksi. Ja vaikka hän ei tulisi sitä koskaan sulta anteeksi pyytämään, niin Raamattu sanoo, että meidän tulee antaa anteeksi, jos me haluamme, että Jumala antaa myöskin meidän suuret syntimme anteeksi. Nämä kaksi asiaa on kauhean tärkeitä. Ja parantumiselle myöskin Raamattu sanoi, että tunnustakaa syntinne, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Nyt me yhdymme kaikki rukoukseen. Mä pyydän, että nousette sieltä, ystävät, myöskin seisomaan. Jumalaa kunnioittaen, ja me hiljennymme. Ojenna, nosta oikea kätesi ylös, sinä, joka istut siellä. Siunausasento näitä ystäviä kohden. Vaikka sinusta nyt tuntuu, että mikä minä olen siunaamaan, niin tee se, sillä Raamattu siihen kehoittaa, siunatkaa, siunatkaa, älkää kirotko. Ja nyt me rukoilemme kaikki yhdessä, me olemme Herran edessä. Te et ole minun edessäni ennen kaikkea, te olette Jumalan edessä, te olette Jeesuksen kasvojen edessä. Sä oot tullut häntä kohtaamaan. Ja nyt sä sanot, jos sulla on jotain, niin kaunistelematta hiljaa, ei naapurin tarvitse sitä kuulla siinä. Sä sanot sen asian sydämessäsi tai huulilla hiljaa nimeltä. Älä kaunistele, sano se pahin nimi sille asialle, mikä sulla tunnolla painaa. Jos on katkeruus, anteeksi antamattomuus, viha, kateus, haureus, saastaisuus, minkälaatuinen hyvänsä, valhe, sano se nimeltä se synti, tunnusta se Jeesukselle ja hylkää. Tässä hetkessä sinä jätät tälle alttarille. Tässä on sellainen tunkiopaikka, mihin kaikki tunkiot ja asiat tällaiset jätetään ja ne upotetaan armon meren, eikä niitä enää sieltä ylös oteta. Ja sä lähdet autuaana. Sä lähdet veripesossa, sä lähdet uudistettuna. Huominen päivä on parempi kuin moni päivä pitkään aikaa sinun kanssasi ja Jeesuksen yhteydessä. Halleluja. Tämä on se tie, rakkaat ystävät. Me valmistaudumme kohtaamaan Jeesusta, joka pian saapuu. Sinä päivänä, kun te luulette, että hän ei tule, hän tulee. Näin Raamattu sanoo. Nyt me, Herra, olemme tässä sinun kasvosi edessä. Rakas Jeesus, sinä kuulet juuri nyt, kun sinun puoleesi kohoaa sydämistä totisia avunhuutoja, tunnustuksia, armon anomuksia. Herra, kiitos, että sinun korvasi on nyt taivutettu kuulemaan lastesi rukoukset. Minä kiitän, että Kolkatan keskimmäisellä ristillä virrannut veri, Jumalan pojan pyhä ja kallis veri, ei hyytynyt Kolkatan kummulle, vaan se on tänä päivänä voimassa. Ja ilman tuota verta meillä on minkälaista mahdollisuutta, meillä on minkälaista toivoa perille pääsyyn. Mutta kiitos, että sinä puhdistat tänä iltana omaa kansaasi. Halleluja Jeesus, henkesi ja veresi kautta. Kiitos, että vapautat kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja on kirjoitettu autuaso se, joka ottaa hänen piskuiset lapsensa ja heittää kiveen. Sinä olet helma syntisi murskannut nyt jälleen. Kenties kuinka monennen kerran, mutta sinä teet sen Jeesuksen nimessä. Muista, Jumala on armon Jumala tänä päivänä. Hän on armon istuimella. Hän on vielä tuomarin istuimella. Nyt sisareni, mä julistan sinulle Jeesuksen nimessä ja maahanvuotensa veressä täydellisen anteeksiantamuksen kaikesta. Jumala antaa anteeksi nimittäin kaikki kerralla, eihän sortteeraa sun syntejässä, älä usko sitä. Veljeni, mä julistan sinulle Jeesuksen maahanvuotaneen veren kautta kaikki sinun syntisi anteeksi nyt. Kaikki! Jumala ei sortteeraa niitä, ei. Hän antaa kaikki tai ei mitään. Hän on antanut kaikki sinun syntisi anteeksi nyt. Hallelujaa, hallelujaa. Ilon ja rauhaan asti, ole autuas, ole onnellinen. Kiitä ja ylistä Herraa. Jumalan armo on kohdannut sinua, halleluja. Muista, että se on Jeesuksen ansio. Siinä ei ole mitään muuta ansio sulla itselläsi eikä kenelläkään toisella. Halleluja, ilon ja rauhaan asti. Halleluja, halleluja. Se, joka olet sairas, olkoon se sairaus missä kohdassa hyvänsä. Olemme tässä edelleen Jumalan edessä.